Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Захарія. Як ви пам'ятаєте, Бог показує пророку 10 чудових видінь. І хоча в цих видіннях розглядається певний народ і певна місцева ситуація, вони також стосуються всього земного світу. Тут ми маємо глобальне благовістя, що заглядає в майбутнє встановлення Царства Божого на всій землі. Бог дуже ясно сказав про Ізраїль, бо не всі ті ізраїльтяни, які від Ізраїля. Бог визнає та прийме весь цей народ, сукупність всіх жителів ізраїльського краю, а не кожного окремого його мешканця. Кожна людина повинна буде слухатися Бога, кожна повинна буде пройти очищення, запропоноване Богом, як ми це бачили, і кожна людина повинна буде прийняти Месію. Все сказане про народ Ізраїлю також справедливе і для церкви. Дійсно, не кожен член церкви є справжнім християнином, не кожен є частинкою об'єднаного тіла віруючих, що зветься церквою. Настане день, коли відбудеться розділення віруючих і невіруючих людей. У церкві великий розділ станеться в годину піднесення. Такий розділ для Ізраїлю та для всіх інших народів землі відбудеться під час другого приходу Господа Ісуса Христа, коли Він збере до свого царства всіх своїх вибраних людей. Після цього відбудеться суд, і сатана буде ув'язнений на 1000 років. Про все це йдеться у змальованій тут картині. Нам зрозуміло, що це було великою підтримкою для побожного залишку ізраїльського народу за часів пророка Захарія. І сьогодні це залишається великою підтримкою для нас. Отже, читаємо перший вірш 5-го розділу книги пророка Захарія. «І знову підвів я свої очі і бачу, аж ось летить звій». Перш за все, ми повинні встановити, що цей летючий звій символізує Слово Боже. Про це ми дізнаємося з книги пророка Єзекіїля. Пророк пише: «Глянув я, аж ось рука простягнута до мене, а в ній звій. Розгорнув він його переді мною, аж він записаний з обох сторін, і виписані були на ньому жалощі, стогін і скарги. Сказав він до мене: Сину чоловічий, спожий те, що тут перед тобою, спожий оцей звій та йди, говори додому Ізраїля. Я відкрив уста, і він дав мені спожити той звій і сказав до мене: Сину чоловічий, нагодуй твої нутрощі і наповни твою утробу цим звоєм, що передаю тобі. Я спожив його, і він був устам моїм солодкий, як мед. Тоді він сказав до мене: Сину чоловічий, іди додому Ізраїля і говори до них моїми словами». Єзекіїля 2:9-3-4. Пророк Єзекіїл повинен був спожити Слово Боже, а потім іти і провіщати його своєму народу. Яке грандіозне завдання маємо ми, проповідники. Ми повинні спожити Слово Боже. Воно, можливо, буде не зовсім приємним для наших шлунків, однак для наших уст воно буде солодким, як мед, і ми з радістю і натхненням провіщатимемо його. Шановні слухачі, я повинен сказати вам про те, що існують різні тлумачення щодо значення цього летючого звою. Однак найбільш глибоке тлумачення, яке існує впродовж багатьох сторіч, полягає в тому, що летючий звій символізує Слово Боже взагалі, та, зокрема, 10 Божих заповідей. Далі читаємо в книзі пророка Захарія. «І він сказав до мене: Що ти бачиш? А я відповів: Я бачу летючий звій, довжина його 20 ліктів, а ширина його 10 ліктів». Цей летючий звій, якого побачив пророк Захарія, мав вельми великі розміри. Його довжина досягала 20 ліктів, а ширина 10 ліктів. За часів пророка звої виготовлялися з папірусу або шкіри тварин. на початку та на кінці звою прикріплювалися вісі. Під час читання тексту, написаного на звої, він перемотувався з однієї вісі на другу. На відміну від перегортання сторінок, як ми це робимо, коли читаємо книжку, для читання звою треба було перемотувати його з однієї вісі на другу. Проте звій, якого побачив у видінні пророк Захарія, був просто таки грандіозного розміру, завдовжки 20 ліктів і завширшки 10. Зауважу, що лікоть, стародавня міра довжини, дорівнює відстані від кінчика середнього пальця до ліктя людини. Вона залежить від розмірів тіла людини і в середньому становить десь півметра. Отож, летючий звій мав габарити 10 на 7,5 метрів, що набагато більше за розміри покривала для ліжка, навіть для царського. Переглянути такий звій можна в єдиний спосіб, якщо розгорнути його. Таким і бачить його пророк, цей величезний звій, що швидко летить над землею. Я гадаю, що звій летів у повністю розгорнутому стані. Вірогідно, розміри звою мають певне значення, оскільки вони дорівнюють розмірам священного місця Скинії та розмірам притвору в храмі, який збудував Соломон. У першій книзі царів сказано: «Притвір, що був перед святим місцем храму, був 20 ліктів завдовжки по ширині храму і 10 ліктів завширшки по довжині храму». Перша царів 6:3. Такими були розміри місця, куди, згідно закону, міг заходити священик для поклоніння Богу. Ніхто ніколи не міг зайти до святині, доки туди не було принесено жертовну кров. Це міг зробити тільки раз на рік сам первосвященик. Він входив до святині, уособлюючи весь свій народ. Коли первосвященик заходив туди, він мав стояти на викупленій землі, викупленій кров'ю. Сьогодні ти, мій друже, і я стоїмо на викупленій землі. Ми були викуплені не золотом та сріблом, не коштовним камінням і не діамантами. Ми були викуплені безцінною кров'ю Ісуса Христа. Ні ти, ні я не сидимо на килимі самольоті. Ми не відпочиваємо в ракеті, запущеній з небес. Ми були звільнені від покарання та від могутності гріха. І як Мойсей підніс мідного змія в пустині, так мусить бути піднесений Син Людський, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Іоанна 3:14-15. Пророк Захарія далі пише в своїй книзі: «І він сказав до мене: це прокляття, що виходить на всю країну, бо кожен, хто краде, буде прогнаний звідти, згідно з ним». Цілком очевидно, що на цьому звої були записані 10 заповідей Божих. Нагадаю вам, що 10 заповідей поділяються на дві групи. Перші 4 заповіді говорять про стосунки і відношення людини до Бога. Інші 6 заповідей розглядають стосунки між людьми. Таким чином, наведена тут заповідь щодо крадійства. Кожен злодій буде знищений згідно з тим, що з цього з боку звою написане. І кожен, хто присягає ложно, буде знищений згідно з тим, що з того боку звою написане. Вірогідно, це представляє ту частину, в якій йдеться про стосунки між людьми. Про це дуже ясно сказано в 50-му псалмі. «Ти, як бачиш злодія, пристаєш до нього, і з перелюбником участь поділяєш, своїм устам даєш волю до ганьби, язик твій плете зраду на брата. Ти сидиш і говориш на брата твого, і на сина матері твоєї кидаєш на клеп. Ти це робив, а я мовчав. Ти думав, що я такий же, як ти. Я ж покараю тебе і поставлю гріхи твої перед очі твої». Отож, оскільки в той час люди порушували 10 заповідей, але не відчували покарання за це, вони дійшли висновку, що Бог є подібний до людини, і він нічого не зробить з ними через їхні гріхи та переступи. Проте Бог говорить, що він більше не залишатиметься стороннім спостерігачем, а зробить щось з ними. Всевишній Бог надав народу Ізраїля закон Моїсея. Цей закон мав стати для народу найголовнішим законом. Всі жителі краю мали дотримуватися його. Однак народ Ізраїлю порушував та ігнорував цей закон, через що Бог вигнав цей народ з його землі. В своєму розпорошенні по всьому світу ізраїльтяни сприяли поширенню закона Моїсея. Дотримання заповідей Божих, особливо тих, які визначають ставлення однієї людини до іншої, стало ознакою цивілізованості будь-якого народу. Шановні слухачі, хочу привернути вашу увагу до проголошеного тут великого принципу, який стосується закону і особливо десяти заповідей. Десять заповідей були надані Богом народу Ізраїля, котрий жив на перехресті найважливіших доріг стародавнього світу. Куди б не йшли жителі Ізраїлю, вони несли з собою закон Моїсея. Вони мали величезний вплив на Єгипет, зберігши себе як народ впродовж єгипетської неволі. Перебуваючи в асирійському та вавилонському полоні, жителі Ізраїлю сильно вплинули на ці дві перші великі імперії. Народ Ізраїлю вплинув і на мешканців греко-македонської та римської імперій. Десять Божих заповідей призвели до виникнення цивілізації. Щоб там не говорили, але всі великі цивілізації цього світу вважали фундаментальними ці закони. Не вбивай, не кради, не свідчи фальшиво, не чини перелюбу. Вони є основою для народу. Вони прокладають дорогу до цивілізованого життя. Доки народ дотримується Божих заповідей, доти на ньому перебуває Боже благословіння. В противному випадку виникає маса проблем. Сучасне суспільство відійшло від дотримання заповідей Божих. Його стан нагадує стан стародавнього Ізраїлю. Бог подає нам Ізраїль за приклад. Бог говорить: «І хоча я сам вибрав народ Ізраїлю, я суворо покараю кожного, хто порушує мої заповіді». Таким чином, цей летючий звій символізує для всього земного світу принципи, що визначають ставлення Бога до різних народів. Цікава річ полягає в тому, що дуже важко знайти в законі, бодай, маленьку помилку. Далі Бог проголошує: «І привів я його прокляття, говорить Господь сил, і прийде воно додому злодія, і додому того, хто ложно присягає іменням моїм, і воно міцно осядеться всередині дому його, і вигубить його, і дерева його та каміння його». Прокляття прийде додому злодія. Мова йде про заповіді, які визначають ставлення людини до людини. «І додому того, хто ложно присягає іменням моїм». Тут мова йде про першу частину десяти заповідей. Люди навіть будуть ложно присягатися іменем Бога. Десять заповідей не були надані християнам для того, щоб визначати їхнє життя. Ми, віруючі люди, були покликані до більш високої площини, якої ми досягли завдяки благодаті Божій. В дійсності, людина самотужки не спроможна навіть досягти площини закону Моїсея. Бог надав людям закон, але він не надав їм сили дотримуватися його. Бог не наповнив їх Святим Духом. Дух Божий не ізлився на святих Старого Завіту. Таким чином, людина ніколи не зможе власними силами дотримуватися вимог десяти заповідей. Сьогодні ми живемо в епоху ізлиття Божої благодаті. Бог наповнив нас Святим Духом, аби наше життя приносило плоди Духа – любов, мир, радість, довготерпіння тощо, чого ніколи не було в законі Моїсея. Тепер, друзі, уявіть собі, що я повідомлю вам таку новину. Вчора ввечері в моєму подвір'ї приземлився якийсь невідомий літальний апарат. З нього вийшло двоє зелених маленьких чоловічки,
які мали зі мною довгу бесіду. Чи повірите ви мені? Впевнений, що більшість з вас вельми скептично поставиться до такої новини. Однак сьогодні є чимало розумних людей, як і не дуже розумних, котрі вірять в існування летаючих тарілок. Деякі стверджують, що вони власними очима бачили їх. А дехто навіть запевняє, що бачив маленьких істот, котрі керували ними. Вельми авторитетні комісії впродовж багатьох років вивчають це питання. Щодо цього питання люди поділилися на дві групи. Представники першої групи твердо й наполегливо говорять про існування летаючих тарілок. Представники другої групи так само твердо і наполегливо заперечують їхнє існування. Якось мене запросили відвідати одне місце в пустелі, де стояла величезна скеля. Місцеві жителі вважали, що в тому місці приземляються космічні кораблі чужинців. Мені сказали, що я маю нагоду стати пасажиром літаючої тарілки. Однак я відмовився скористатися такою нагодою через дві причини. По-перше, я абсолютно не був впевнений, що там дійсно приземляються літаючі тарілки, оскільки я дуже скептично ставлюся до можливості їхнього існування. По-друге, я просто боявся. Нехай я полечу в тарілці, але де гарантія, що чужинці повернуть мене назад? Мені ж ніхто не дав квитка в обидва кінці. Отож, я відмовився поїхати туди. Я відверто виклав своє скептичне ставлення до цієї справи. Однак декотрі люди просто не хотіли слухати мене. Вони твердо та щиро вірили, що туди дійсно прибувають і звідти відлітають космічні кораблі чужинців. Ось до якого заблудження можуть дійти люди, які не знають Слова Божого. Пророк Захарія також найняв віри в літаючі тарілки, однак у своєму видінні він побачив два летючих об'єкти. Він побачив якісь дивні об'єкти, що прибули з безмежного Всесвіту. Я вже говорив про те, що книга пророка Захарія є однією з апокаліптичних книг Біблії. Вона є неземною, дуже прозорою і духовною, і вкрай символічною. Інакше кажучи, пророк говорить про неземні справи. Таким чином, з одного боку, нам слід не вдаватися до фанатизму, а з іншого боку, нам не слід вдаватися до матеріалізму. Отож, тепер ми знаходимося на стартовому майданчику, ми зараз побачимо ще одне видіння пророка Захарія. По суті, ми побачимо першого космонавта. Повірите ви чи ні, однак ми дізнаємося про те, що в кабіні цього корабля була жінка. Тут її названо Міркою або Ефою. Пророк Захарія свідчить. Читаємо п'ятий вірш п'ятого розділу. «І вийшов той ангел, що говорив зі мною, та й сказав мені, «Зведи но очі свої та подивись, що то таке, що виходить». Це був не сон. Пророк Захарія дивився широко відкритими очима. Ангел наказав йому, «Подивись уважно, що ти бачиш?» І спитав я, «Що це таке?» А він відповів, «Це мірка, що виходить». І додав, «Це їхнє око в усьому краї». І спитав я, «Що це таке?» Зрештою, пророк Захарія вперше в своєму житті побачив щось подібне на космонавта, і він не міг цього збагнути. Я дуже добре пам'ятаю велике здивування і захоплення людей, коли світ дізнався про першу людину в космосі. Захарія побачив жінку, і він потребує пояснення. Це мірка, що виходить. Мірка або ефа – це об'єм, яким в давнину вимірювали сипучі матеріали. Він становив приблизно 40 літрів. Такою міркою вимірювалися, наприклад, зерно та борошно. Тут вона символізує торгівлю або комерційну діяльність. Ось що пророк побачив далі. Аж тут піднялася кругла, олив'яна покришка, і жінка сидить посеред мірки. В цьому видінні ми бачимо продовження покарання Ізраїлю за його гріхи та переступи. Пророк заглядає в тисячолітнє царство Боже, коли гріх та переступи будуть остаточно усунуті з цього світу. Він також заглядає в майбутнє покарання Вавилона, що відбудеться до початку тисячолітнього царства. Олив'яна покришка, про яку тут йдеться, це талант, найбільша у давнину міра ваги. Ця міра виготовлялася з свинцю та застосовувалася для зважування великої кількості грошей. Але більш детально про це видіння пророка Захарії ми поговоримо з вами в наступній радіопередачі. На жаль, наш час скінчився. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас благословить, дорогі друзі!